Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Епидемијата на коронавирусот остави десетици луѓе без работа. Падна македонската берза од 30%, не се знае колку ќе се задржи ваквиот тренд поради неизвестноста која ја носи епидемијата. Коронавирусот го намали загадувањето, планетата здивнува, велат екоактивисти, слушајте не. Почина нова пациентка заболена од коронавирусот, соопшти министерот за здравство Венко Филипче на денешна пресконференција во владата. Станува збор за 66 годишната пациентка од Дебар, која подолго време беше на респираторни апарати, а примаше терапија поради хронична хипертензија, рече Филипче. Во изминатите 24 часа регистрирани се 29 нови случаи диагностицирани со коронавирус во земјата, со што вкупната бројка на заразени со COVID-19 изнесува 177 лица. Поради поголема заштита на населението од ширење на вирусот, владата вечерва воведе дополнителни рестрикции на движење за време на викенд, односно се забранува движењето за сите граѓани од 16 часот попладне до 5 часот наутро, како што потврди и премиерот Оливер Спасовски. Групата од 7 најголеми економии G7 разговараа за намерна кампања на дезинформации која ја шири Кина, како што соопшти американскиот државен секретар Майк Помпео. За време на пресконференцијата во Стейт Департментот, Помпео, кој на G7 учествуваше виртуелно, ги повтори предходно изнесените обвинувања дека Кина одолговлекува со споделување на информации за вирусот, истакнувајќи дека и другите членки на G7 се длабоко свесни за дезинформацијската кампања на Пекинг. Помпео додаде дека на светот му се потребни точни информации од Кина за коронавирусот. Коронавирусот, кој се прошири во 170 држави во светот, за прв пат се појави на крајот на 2019 година во кинескиот град Вухан.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
За сега нема проценки колку луѓе може да останат без работа поради економската криза предизвикана од пандемијата на новиот коронавирус, но 34.000 луѓе што работат во угостителството и туризмот во земјава и 15.000 во услужни дејности сега се без работа. Бизнисот бара помош од државата, а синдикатите мораториум на отпуштање на работници, но намалената потрошувачка неминовно ќе се одрази врз сите сектори. Срѓан Стојанчов.
Никој засега не може да процени колку луѓе во Македонија ќе останат без работа поради економската криза предизвикана од пандемијата на коронавирусот. Синдикатите бараат мораториум на отпуштање на работници, бизнисмените бараат владина помош да ја пребродат кризата, владата најавува мерки со кои фирмите ќе обстојат, а работните места ќе се задржат. Меѓународната организација на трудот објави дека поради економската криза предизвикана од пандемијата на коронавирусот, според црното сценарио, без работа може да останат 25 милиони работници во светот. Според оптимистичкото сценарио, без работа ќе останат 5,3 милиони луѓе. За споредба, светската финансиска криза од 2008 и 2009 година остави 22 милиони луѓе во светот без работа. Угостителството и туризмот беа првите сектори кои се најдоа на удар на пандемијата. Според податоците на Државниот завод за статистика за 2019 година, во секторот објекти за сместување и сервисни дејности со храна работат над 34.000 луѓе, од кои најголемиот дел сега се без работа. Во други услужни дејности работат уште скоро 15.000 луѓе, од кои голем дел не работат. Сојузот на синдикати на Македонија бара мораториум за отпуштање на работници во кризниот период. Првиот човек на сојузот Дарко Димовски вели дека здравствената криза не смее да премине во криза на пазарот на труд и таа да се надминува преку грбот на работниците.
Да се зема само нето платите додека придонесите да бидат платени во некое свидно време кога ќе излеземе од оваа здравствена и економска криза.
Димовски вели дека платите за март треба да се исплатат 100%, а за април и мај владата треба да примени мерки за помош.
За март месец не може никој да ме убеди дека не може да се исплати целата плата, бидејќи како што знаеме, капиталот кој го створиле во минатото работодавачите е од рацете на работниците.
Владата веќе објави некои мерки за помош на стопанството. Министерката за финансии Нина Ангеловска минатата недела најави дека државата ќе се задолжи за скоро 600 милиони евра за да обезбеди пари во буџетот, пошто ќе се објават нови и покрупни мерки.
Приоритет ќе биде фирмите да обстојат, а работните места да ги задржиме, па така новите мерки кои наскоро, како што кажав, ќе бидат представени, ќе бидат во таа насока. Ќе го заштитиме секое работно место, секој семеен бизнис, секоја компанија, секој граѓанин.
Предходно помош од државата побара и за Занаетчиската комора, Стопанската комора за туризам и другите стопански комори.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Македонската берза бележи пат од 30%. Инвеститорите не се во можност да оценат какви ќе бидат последиците по економските параметри поради неизвестноста за тоа колку ќе трае ситуацијата со епидемијата и како таа ќе се реши. Министерката за финансии Нина Ангеловска вели дека најголемите ефекти ќе се почувствуваат во следните 3 месеци. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Глобалните економски трендови се преслика и на домашните акции. Пат од 30% од вредноста на Берзанскиот индекс по прогласувањето на пандемијата со коронавирусот е забележен и на македонската берза. Инвеститорите не се во можност да оценат какви ќе бидат последиците по економските параметри поради неизвестноста за тоа колку ќе трае оваа ситуација и како ќе се реши. Главниот извршен директор на КБ Публикум Инвест Горан Марковски очекува тој тренд да се задржи во иднина поради неизвестноста што ја носи пандемијата, односно справувањето со неа и со последиците од неа по глобалната економија.
Еден дел е оној епидемиолошки процес на ширење на вирусот и очекувањата дека во наредниот месец би требало да се достигне пикот. Меѓутоа, пазарот реагира на потенцијално решение на проблемот и тоа е предвестник за она што треба да се случи, да речеме, од 6 до 12 месеци.
Тој додава дека доколку се пронајде соодветно решение, лек или вакцина против COVID-19, тогаш пазарот тоа ќе го вреднува соодветно и барам ќе се стабилизира во очекувањето дека негативните ефекти од вирусот врз македонската економија ќе бидат надминати и ограничени. Според Марковски, не мора да значи дека пазарот ќе го следи во целост развојот на епидемијата во земјава. Светските берзи деновиве бележат загуби кои се бројат во милиарди евра поради пандемијата со коронавирусот, која предизвика удар врз економијата со ограничувањето на движењето на граѓаните и новите услови за работа на компаниите. На домашната берза вредноста на акциите се намалува, но упатените во проблематиката посочуваат дека е добро што компаниите кои котираат на неа имаат солидни фундаменти, односно дека се стабилни и остваруваат солидни заработки. Во ваква ситуација се наметнува и прашањето какви ќе бидат идните чекори на инвеститорите. Дали е ова вистински момент за купување на поевтини акции?
Од една страна, значи да, дека инвеститорите, посебно малите инвеститори, водени од емотивни причини најчесто, решаваат да продадат. Меѓутоа, од другата страна, имате инвеститори кои што метаат дека ова нарушување ќе има, ајде кажеме, краткорочен и средноречен ефект. Меѓутоа, на долг рок, сепак, ефекти ќе бидат позитивни и заради тоа решаваат или да ги зголемат или да почнат да инвестираат со очекување дека таа инвестиција ќе им донесе профит.
Неодамна директорот на македонската берза Иван Штериев изјави дека будно се следи состојбата на пазарот и дека доколку е потребно ќе се искористат сите механизми што се на располагање во согласност со правилата за тргување.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Намалените човечки активности поради епидемијата со новиот коронавирус го намалија загадувањето во многу земји, особено во оние со големи индустрии како Кина и САД. За екоактивистите очигледно е дека планетата здивнува, посочувајќи дека од непосакуваната ситуација може нешто и да се научи. Водата во Венеција е почиста откако периодов во градот на каналите нема туристи и бродски сообраќај. Во Тајланд и Јапонија животни шетаат по улиците, како што јавија светските медиуми, а во Кина воздухот е почист со намаленото ниво на економска активност во земјата и големиот број на луѓе кои се во изолација поради епидемијата на вирусот COVID-19, како што покажуваат и сателитските снимки на НАСА. Намалено загадување има и во САД откако милиони американци не одат на работа, додека школите и јавните места се затворени. Пандемијата несомнено ќе предизвика огромни економски последици во светот. Се зборува дека веќе ништо нема да биде исто како порано, но ширењето на COVID-19 ги отвори и прашањата за човековото влијание врз животната средина и дали непосакуваната ситуација може да даде нови насоки во борбата против загадувањето и климатските промени. За екоактивистката Елена Николовска од граѓанската организација Екосвест, очигледно е дека планетата буквално здивнува од човековите активности за кое е познато дека ги предизвикуваат климатските промени. Особено не изненадува биодиверзитетот кој се враќа назад во урбаните средини, вели таа, посочувајќи дека тоа е показател какво е влијанието на човекот во услови кога луѓето се принудени да ги забават своите активности.
Тоа што треба да не научи оваа ситуација е можеби дека треба да го смениме начинот на кој ги планираме нашите економски активности особено. Во насока на оно што ние постојано го зборуваме, дека има простор за економски раст и развој, дури и со заштита на животната средина и заштита на здравјето на луѓето во преден план.
Вели Николовска, сепак таа посочува дека во моментов е рано да се зборува за ефектите врз животната средина од намалената човечка активност, бидејќи се уште нема доволно податоци, а на тоа во моментов работат многу истражувачки центри во светот. Македонија е мал дел од светот, но не е изолиран, вели Николовска, наведувајќи дека во минатото земјава била доста зависна од локалното производство на храна и во таа насока ситуацијата може да не научи дека сме способни повеќе да произведеме домашна храна во услови кога е тоа потребно, наместо да бидеме зависни од увоз, како што е случајот во моментов.
Треба да научиме дека како земја која имала економски развој во склад со природата во минатото, тоа за нас е лесно и не е неможно да се планира и во иднината така.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Епидемијата на коронавирусот го промени начинот на живот и кај жителите на Куманово. Предпазливоста е поголема, но која популација повеќе ги почитува мерките за спречување на ширење на заразата, младите или повозрастните? Светлана Антикјовчевска зборува со кумановци за тоа дали и колку ги следат препораките.
Коронавирусот или COVID-19 внесува поголема предпазливост кај луѓето, а повозрастните кумановци сметаат дека главно се почитуваат мерките на надлежните во државава. Помладите пак велат дека нивните генерации се помалку одговорни или похрабри. Според некои во ваква состојба одговорноста кон самите себе и кон околината треба да се на повисоко ниво. При тоа да се следат препораките на стручњаците, а не да се потпаѓа под влијанието на политичарите во предизборието. Еве што велат кумановци.
Мислам дека не.
Изгубуваат по капули.
Да.
Моје мислење е дека сепак граѓаните треба да ги читаат и слушаат извештаите, информациите од експертите, од стручњаците од оваа област, отколку да гледаат по цел ден вести и да слушаат што велат политичарите. Може би во овој момент и за предизборна кампања. Во секој случај, моја мислење е дека граѓаните треба да ги следат и слушаат информациите и анализите на стручњаците, односно експертите од оваа област.
Која популација најмногу почитува младите, Највозрастните?
Па ја мислам дека највозрастните, ама следа дека сите. И младите, јас ја млади дома и тие почитуваат.
Се плашите ли?
Ја дома сама сам, плашу се дома кога сам. А овако не забележувам нешто.
Запрашани дали се сеќаваат на времето кога имало и друг вид епидемии и која е разликата, некои од повозрастните се сеќаваат, некои не.
Абе не, ја не мару и не се толку интересирам, не размислувам на тој.
Сеќавам, да, затолку немаше паники. Сега дека у Кина се случи така.
А мислите ли дека медиумите имаат големо влијание?
Мислам дека и треба така. Малку народот, веќе кога е таква ситуација, малку да стварно да сати озбилно. Многу се расета, јас баш и тоа го потенцирав на керка ми, иде у Сарево. Викам, не ти е зор да одиш сега, иди покасно, имаш време. Идеш, не, децата помлади по така се слободни и си замена, отиде.
Пензионерите кои навикнале дел од времето да го поминуваат на големиот градски плоштад и натаму се среќаваат, коментираат за вирусот, велат дека не се поздравуваат како порано, но слушаат дека се препорачува да бидат на отворен простор. Понекои и се шегуваат дека не се плашат, но додаваат дека секое ново време носи нови вируси и нов начин на живот.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.